Така, днеска ще си говорим за малко за Словото и за вярата. И знаем, че те са свързани. Ще ви прочетем това стих, който е в Римляни 10 глава, че вярването е от слушане. И ще си говорим за това, че днеска има много видове вяра. Един вярва едно, друг вярва друго. Един вярва в един Исус Христос, друг вярва в друг Исус Христос. Словото ясно казва, че Той е един. Че има една вяра, едно кръщение, едно спасение. Един Бог. И ние по някой път има хора, които се изкушават в това нещо. И казват, добре, защо не е едно? Али? Един ми казва едно, друг ми казва друго. И за това си има причина, разбира се, но пък важното е, че този проблем може да се реши. Всеки един от нас може да си го реши. Днес ще говорим за това, колко е важно да познаваме Божието Слово, такова каквото е. И как всъщност можем да го познаваме, ако някой не знае. Така, отваряме на Йоан 5 глава. И четем какво Исус Христос обясняваше на евреите. Исус Христос дойде при евреите. Евреите имаха Моисеевия закон от повече от 1000 години. И го слушаха всяка седмица в синагогите. Всъщност аз не знам точно какъв им е било обичая. Дали са събирали веднъж в седмицата или са ходили по-често. Възможно е, сигурно може всеки ден да ходиш в синагога. Не знам как. Но знаеме, че се е четял. Всъщност мисля, че е седмица, защото пише, че в съботата влезе Исус Христос, нали, в синагогата и му дадоха да чете. Тоест, те са събирали явно в събота. И така в Йоан 5 глава от 39 до 47 стих Исус Христос им говори и казва: Вие изследвате писанието. Тоест, не само ги четете. Но вие издирвате нещата, търсите, тук какво пише, тук пише, този стих отговаря ли на другия стих, как са свързани, какво обясняват. Казва, вие изследвате писанието, искате да разберете какво пише в тях. Понеже смятате, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. Казва, ако четете внимателно писанието, ще видите, че те говорят за Месията. И така е, всъщност. Евреите знаеха много добре, че трябва да дойде Месия. Че Господ им е обещал, Моисей им говореше за този човек, Господ ще им прати Месия, който ще поправи всичко, което е било развалено. И равените, тези, които получаваха людите в закона, те знаеха, че има много места в закона, на които пише, и не в закона само, точно колкото в пророчествата, има много места, на които пише за Месията, който ще дойде. И това е много интересна история, защото ние днес знаем, че има две пришествия на Исус Христос. Нали? Първото, което е минало, и след второто, което предстои. И в първото Той идва и Той става слуга. И бива убит. И възкръсва в третия ден. Но при второто пришествие Той ще дойде като цар. Да царува. И Той ще царува над царете и на господарите, над всички. Казва дори, ще царува с желязната яга. Както им подсказват. И това се вижда в пророчеството. И те по някакъв път се чудили, добре, един ли ще дойде, двама ли ще дойде, защото един изглежда много мизерен, а други изглежда много великолепен, нали, в пророчеството, този, който идва. Ние днеска знаем, че той е един и същ. Нали, не днеска ги виждаме ясно, защото тогава, преди това не е било ясно какво точно ще стане. Казва, те свидетелстват за мен. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Той казва, от човеците слава не приемам, но знам, че вие нямате в себе си любов към Бога. Аз дойдох в името на Отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? И тук Исус Христос говори за нещо много интересно. То го има споменато, то се среща на други места, обаче когато човек не знае, че трябва да ги свържи, свържи тези стихове, той изпуска връзката. Например, има едно място, на което Исус Христос казва, той праща учениците си да благовестват. И казва, в който дом влезете, в него оставите, да не се премества от една къща в друга. Нали? Ако в този дом има някой син на мира, вашия мир ще остане в него. Но ако няма някой син на мира, вашия мир ще се върне. И той им говори за това, че има нещо, което, когато те отидат и когато говорят на хората за Бога, за Исус Христос, нещо ще се случва. Почна да се разпада. Нещо ще се случва и това зависи от това дали човека търси Бога или не го търси. Той казва, вие не търсите славата, която е от единия Бог. И това за нас означава следното. Когато аз познавам Словото на Бога и мога да го споделя с някого. Когато отида и го споделям с някого, неговата реакция определя какво е неговото съотношение към Бога. Както Исус Христос казва, аз знам, че вие нямате вяра към, любов към Бога, той може да го каже с силата на онзи, който нямаше нужда никой да му казва нищо от човек, защото той виждаше вътре в поема в човека винаги. Но ние имаме същото нещо, без да имаме неговата способност. Просто когато говориш думите, които са от Исус Христос и ги споделяш с човек, когато видиш как той ги приема или ги отхвърля, ти знаеш какво е неговото отношение към Бога, който той не вижда. Всъщност, дали той го търси или не в сърцето си. И това е абсолютно 100% вярно, абсолютно валидно. Ти можеш да си абсолютно сигурен, че човека не търси Бога. Защо хората не вярват в Бога? Защото не го търсят. Защото не го търсят. Ако човек потърси Бога, Господ е навсякъде около нас. Библията е разпространена. Тя е най-достъпната книга за четене. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред отца. Има един, който ви обвинява. Моисей, на когото вие се облягате. Защото ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате моите думи? И тук е второто нещо, което искам да обърна внимание върху това. Моисеевият закон и всичките пророци, откровенията, които бяха дадени на евреите, бяха дадени с цел те да могат да приемат Месията, когато той дойде. Казва Йоан, усвоите си дойде, но своите му не го приеха. Тоест Господ всичките тези години беше подготвил един народ да разпознае своя мисия. Той им беше говорил чрез пророците, той им беше дал закон, чрез който те да могат да го разкрият. И те пак не искаха да го приемат. Защо не искаха да го приемат? Защото не знаеха как да го разпознаят между всичките фалшиви месии. Исус го каза съвсем ясно. Защото вие просто не искате, не търсите славата, която е от Отца. Йоан казва за него, и Словото стана път и пребиваше между нас и видяхме славата го като на единородния Отца, пълно с благодат и с истина. Нали? Той казва, и видяхме славата му. И така в Исус Христос имаше много слава от Бога. Всичко това, което правеше, това, което се видиш из очи, не говорим за това, което говориш. Говорим само за чудесата, които правиш. Как изцеляваш, как възкресяваше и прощаваше. И хората не виждаха славата, която е от Бога. Защото не искаха да я видят. Не защото я нямаше. Нали? И той казва, но ако не вярвате писанията, как ще повярвате моите думи? Този стих се свърза с един друг, с една притча, която Исус Христос казва за Лазар. Спомняте си, който беше лежеше пред вратата на един богаташ. И после умряха и богаташа, и Лазар, и един отиде в рая, други Лазар отиде в рая, пък други отиде в ада да се мъчи. И поиска Аврам да прати Лазар да възкръсне и да каже на братята му да се покаят, защото ако не се покаят, ще отидат при него на същото място. И тогава Аврам му каза, имат Моисей и пророците. Не, обаче вика, ако възкръсне някой от мъртвите, ще повярват. Той каза, не, щом не вярват на Моисей и на пророците, дори да възкръсне някой от мъртвите и на него няма. Това е същия стих, и той това казва. Как ще повярвате на моите думи, ако не вярвате в писанието на Моисея? И така искам да видим, че това, което ти днеска говориш за Исус Христос, то не е нещо, което се ражда преди 2000 години, идва Исус Христос и обяснява всичко от начало. Не, всичко това вече е било казано. Може би не е било толкова ясно, той го изявява по един особен начин, както никога преди това. Той го изявява всъщност напълно, защото той е бил отчасти обяснено. И ти днеска това, което слушаш, ти можеш да го изпиташ, можеш да го провериш, можеш да стигнеш до първоисточника, можеш да стигнеш до корена на това, за което ти се говори. Когато днеска някой ти говори нещо странно, ти можеш да кажеш, бе, аз това не го разбирам. Обаче пък всъщност мога да проуча нещата. Мога да разбера как стоят. Защо ми изглежда странно? Дали е вярно? И ти можеш да започнеш да четеш и да видиш, че това е свързано с това и то е свързано с нещо друго, с което е било казано още по-отдавна. И нищо не се променя. След малко ще го прочетем и този стих, който казва небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И така отиваме на Лука 24 глава, 21 до 35 стих. Това е историята за онези, веднага след Възкресението на Исус Христос, когато някои негови ученици пътуваха от Йерусалим за Емаус. Исус Христос тръгна заедно с тях да върви. Присъедини се към групата и вървеше заедно с тях и си говореше с тях. И ги чу, че си говорят за нещо, което е станало в Йерусалим, което страшно ги притесняваше. И те му викат, само ти ли не знаеш от всички хора, какво се случи в Йерусалим тия дни? И той, кое? И те почват да му обясняват, не? За Исус, който е правил невероятни неща и който накрая са го хванали и са го убили. И от три дена е в гроба, а пък на всичко отгоре и някои жени са ги смутили, като са казали, че са го видяли жив, възкръснал и така нататък. И така и те казват в 21 стиха, ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля и освен всичко това вече е трети ден от как стана това при той и някои жени измежду нас ни смаяха, които отишли от зарана на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казвали, че той бил жив. И те не знаят какво точно станало, само разказват другите нещо, какво се казали. И някои от ние, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха те, както рекоха жените, а него не видели. И той им рече, Исус им рече, о, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Виждате ли, те за това са говорили пророците. За да повярваш. За да разбереш, че е точно така. През цялото време, когато четем Евангелието, какво пише? А това стана за да се сбъдне реченото от пророка. А това стана за да се сбъдне реченото от пророка. През цялото време, докато Исус Христос ходеше по земята и проповядваше, всичко, което се случваше, беше предварително нагласено, за да може да го свържат в главата си с това, което пише за него. Той казва, мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисея, виждате ли? А ако можехме да бъдем там тогава. И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им написаното за него във всичките писания. Тоест, Бог днеска може, докато четеш Библията, ти показва Исус Христос на всяко място, където пише за Него. Ако искаш. И има хора, които с това се занимават. Има хора, които изследват пророчествата и обясняват как точно пророчествата предсказват и точно кое е това, което трябва да знаем за Месията. И те ни помагат, дори когато познаваш по-добре пророчеството, ти можеш по-добре да разбереш всъщност Исус Христос какво точно е направил и защо го е направил. Да разбереш по-добре от това, което е станало. И приближиха селото, в което отиваха, и той се държеше като че отива по-надалеч. Но те го нудеха, казвайки, остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и го познаха. Защото преди това очите им си бяха удържали. Т.е. сякаш, на български си казва, сякаш те самите не са го познавали, но всъщност ние знаем, че Господ ни им е дал възможност да го видят с очи. А само са го слушали как им говори. За тях е бил някакъв човек, който се присъединява към групата. Това са били хора, които са го познавали Исус Христос. Те са били заедно с апостолите. Затова те знаеха точно какво са казали жените и така нататък. Но те не... Господ ним даде да го разпознаят. Само трябваше да го слушат. Защото е въпросът да слушаш онова, което се говори. И очите им се отвориха и го познаха, и той стана невидим за тях. Значи в момента, в който те го познаха, той изчезна. И рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето, точно този глагол е използван, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанието. Тоест, ако ти затвориш очите и не виждаш нищо от това, което става около тебе, този, който ти говори, но само слушаш това, което ти говори. Ако ти познаваш Бога и този човек ти говори думи от Бога, ти ще го видиш това нещо. Ти ще го усетиш. Сърцето ти ще гори от това, което Господ ти казва. И тези, които го бяха слушали приживе, когато преди да бъде разпънат, преди да възкръсне, когато им е говорил, сърцата им го разпознаваха също. Същия този дух, който го имаше в Исус Христос, този човек говореше също нещо. И така днеска ти също можеш да разпознаваш Бога по начина, по който ти се говори. Това, което ти се казва. Думите, които стигат до ушите. И в същия час станаха и се върнаха в Йерусалим, където намериха събрани 11-те и тия, които бяха с тях, които и казаха, Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Те пък разказаха станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. И така, това е много интересна история, за това точно как те го слушат, сърцето им го вижда, обаче очите им не го вижда. И това е свързано с... Оная среща на евреите в пустинята при планината Хорив, когато Господ им говори от облака, когато те го слушаха, но не го виждах. Виждате ли връзката? Господ винаги иска така да слушам. Той иска винаги така да го гледам. Не с очите си, а с сърцето, с ума, с ушите си. Нали, ако може така да се каже. Но в тази история най-важното е това, което им казва Исус Христос. 25 стих казва, о, несмислени и мудни по сърце да вярват във всичко, което са говорили пророците. Има много голямо значение с какво сърце слушаш. Защото, искам да разберете, тези хора, те познаваха Писание. Те знаеха какво пише в Словото. Те познаваха Моисеевия закон. Те бяха ходили всяка събота в синагогата и бяха слушали това, което им се говори. И бяха чели заедно с онзи, който излиза отпред и чете от свитъка на пророка, бяха слушали пророчеството. Единството, което им липсваше, че трябваше да вярват. Трябваше да вярват, че това, което им се говори, ще бъде. Ние днеска трябва да си отговорим на този въпрос. Какви бяха тия хора, които обикаляха с Исус Христос и бяха мудни по сърце да повярват всичко, което пише Писание? Защото това ни касае нас. Това касае нас. Как ние четем Словото? Как ние вярваме това, което четем? Как ние разпознаваме Бога в това, което ни се говори? Ние имаме нужда да го познаваме. Ние имаме нужда да изследваме, да изпитваме Писанията и да видим, да го намерим Исус Христос в тях. Защото Той е същия и вчера, и днес, и утре. И ако ти днеска смяташ, че го познаваш, ти ще го познаваш навсякъде, където пишеш за него. Тоест, колкото повече го познаваш навсякъде, където пишеш за него, толкова повече го познаваш всъщност. И така отиваме на Евреи 4 глава, 12 от 13 стих. Днеска ще прочетем някои стихи, които ги знаем много добре. Всичко това, за което си говорим, е какво се случва с тебе тогава, когато Бог ти говори? Когато ти четеш Неговото Слово? Или когато слушаш Неговото Слово? Или направо, когато Господ ти говори? Защото по някакъв път ти не четеш, ти не слушаш това, което пише в Библията. Може да го пуснеш да го и някой ти му говори. По някакъв път самия Господ ти говори. Има нещо, което се случва. Отговора на твоето сърце. Ние това трябва да го видим в себе си. Трябва да Да разберем, че то е много важно, че Господ го гледа непрекъснато какво става. Когато слушаш това, което ти се говори, когато четеш това, което е написано в Библията, какво става вътре в сърцето ти? Защото Божието Слово, това е 4 глава на Евреи, 12 и 13 стих, защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, понизва до разделяне душата и духа, съставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаря. И така. Исус Христос каза, вие изследвате Писание, понеже смятате, че в тях имате вечен живот. Те казва, и те са, които свидетелстват за мен. Да, ние разбираме, че когато четем Божието Слово, ние можем да видим Бога в това, което пише. Ние можем да го видим такъв какъвто е, без дори да сме си отворили очите. Ние не виждаме някакъв образ. Но ние разбираме той какъв е от това, което четем. Има още едно нещо, което разбираме. Ние разбираме какви сме и ние, когато четем Божието Слово. И това е твърде естествено, нали така? Господ създаде човека по Божия образ и подобие. Има нещо, което ние приличаме на Бога. И то не е нещо, което се вижда. Няма как да е нещо, което се вижда, защото Бог е дух. И това, по което ние си приличаме с Него, е духа, който имаме в себе си. Онова, което ни движи, онова, което ни кара да живеем за това или за онова, да правим нещата, да ни харесва нещо, да обичаме нещо или да мразим нещо друго. И казва, няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаря. Е така, докато ти четеш днеска Божието Слово, ти едновременно разбираш по-добре какъв е Господ и едновременно разбираш кой си. Точно толкова добре. Даже разбираш много по-добре кой си, когато четеш Божието Слово от всичко останало, което може да се случи. Защото Словото влиза вътре и разделя и изважда от скритото вътре в сърцето ти нещо, което само ти знаеш и Господ го знае. Дори по някакъв път ти не си даваш сметка за Него или просто не искаш да си даваш сметка за това, което е вътре в сърцето ти. И Господ, Словото на Бога влиза вътре в твоето сърце и го отваря. На черупка се отваря и се вижда ядката, която е вътре. И ти виждаш това, което е вътре в твоето сърце. Ти разбираш себе си. Защо си го направил това, което си го направил? Защо не си го направил това, което не си го направил? Защо си се страхувал? Защо си бил ядосан? Защо си обичал? Защо си мразил? Всичко това ще го разбереш, когато четеш Божието Слово. И както всяко нещо става явно пред Бога, така докато четеш Словото, всяко нещо в твоето сърце започва да става явно. За тебе самия. Защото няма полза само Господ да го знае. Този стих, който говори за, че Божието Слово е живо, деятелно и по-остро от всеки меч, остър от двете страни, няма полза, ако само Господ ги вижда тези неща. Всъщност ние говорим за момента, в който човекът чете Божието Слово или го слуша и то действа като нож, който разрязва и отваря и показва. На кого? На този, който слуша, разбира се. Не на този, който чете, а на този, който слуша. И става дума за неговото сърце. Разбираме ли ви този стих? Идеално. Нали, няма съмнение, че той става дума за това, че в момента, в който аз чета, всичко, което е в моето сърце, става явно и голо пред мен. Да, той пише, че е пред Бога. Но иначе няма логика. Трябва да ни става ясно на теб. И така, четем от Римляни 10 глава 17 стих. И тъй, вярването е от слушане, а слушането е от Христовото Слово. Това сме го говорили и друг път, аз съм ви казвал, ако искаш да вярваш повече, отваряш Библията, намираш една Библия от тези думите на Исус Христос с червени букви. И четеш само това. Друго не ти трябва. Четеш само това, защото казвам, че ти слово по слово.
Помага ли Исус Христос и добавя? И така се говоря на някакво за Исус Христос.
И аз към Той да повярвам. Този стих трябва да си го запиша някъде и да се постарая никога да не го забравя. Ако аз му говоря и искам Той да повярва, аз трябва да внимавам да му говоря Христовото Слово. Трябва да бъде точно това, което Христос говори. Трябва да внимавам да не се отклонявам наляво или надясно. Ако искам Той да повярва. Това не означава, че ако кажа нещо друго, Той няма да го повярва. Но когато Той говори за вяра, Павел в Римляни 10 глава, Той не говори за каква да е вяра, във вяра в какво ли не. Той говори за вярата в Бога, който спасява душата. И казва, човек със сърце вяра. И така аз искам тази вяра в човек. Когато аз говоря някой за Христос, той трябва да има тази вяра. Тоест той трябва да повярва в това, което Господ е казал. Аз трябва да му го предам. В Лука 21 глава 33 стих пише: Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Това е първото насърчение. Ние нямаме някакви думи, които трябва да ги намерим от някъде, да ги разбереме как точно изглежда днеска. Дали има някакви поправки, някакви нови версии. Всичко вече веднъж е било казано и то си остава завинаги същото. Отваряш Библията, на нея не се добавят нови допълнения отзаде с пояснения, с препратки, с някакви нови... Нали, повечето книги, знаете, имат преработено издание. Библията няма преработени издания. Ако някой се старае да я преработи, да, ще има, но това, което ние четем, то няма преработени издания. То е това, което е било казано. Има различни преводи. Не знаете кое е преработено издание? Преработеното издание, нещо не било казано както трябва, сега го казват по друг начин. Нещо било пропуснато, сега го добавят отзади. Това е преработено издание. Нов превод, посъвременяване на езика, това не е преработване. Ние сме говорили това нещо. Когато една дума не може да се преведе абсолютно винаги по един и същи начин, нали, в контекста може да означава едно, може да означава и друго, ако ти четеш интегралния текст, ти няма как да сбъркаш. Защото нещата не са казани тук и никъде друга не са казани. Те са казани на много места, както сега преди малко ви казвам. Този стих е същия като онзи стих, този стих е същия като онзи стих. Защото става дума за това да разбереш какво казва, а не точно какво означава думата. Всъщност, ако ти започнеш да се концентрираш върху думата, има много голяма вероятност смисъл на цялата фраза да ти изчезне, нали, да го изгубиш. Така че нас ни притеснява думата. Нас ни притеснява, когато някой маха нещо, което е казано. Това го пише в Откровение, нали? Там така пише. Внимавайте, да не добавяте нищо към тая книга или да не махате нищо от нея. Да, това вече е преработено издание. Така, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И така, всеки един от нас, който познава Божието Слово, може да бъде спокоен, че той го познава, може да го забравя, трябва да си го напомня, но няма начин да изпусна нещо, защото се е появило отскоро и той не го знае. Нали? Да. Но пък всеки, който не познава Божието Слово, може да бъде сигурен, че може да издири нещата, откъде идват, защото източника е достъпен за всеки един от нас. Господ се е постарал Библията да бъде напечатана в... Не знам дали са милиарди екземпляри. Полагам, че са милиарди. И на всеки език човек може да я намери и да прочете това, което пише. Пък и Господ ще го опъти, ако не може да я разбере. Но ти трябва, ако не познаваш добре Словото, източника, ти трябва да издирваш нещата. Това е за което си говорим днес. Ако нещо те притеснява, ако нещо смущава, ти трябва да продължиш нататък. Трябва да изпиташ нещата, да ги издириш. И така отчетем от Яков 1 глава, 19 от 25 стих. Като съм започнал 19-ти, той говори за други неща преди това и първите думи са връзка към предишния текст. Вие знаете това, любезни мои брати. Обаче, нека човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте със кротост съденото слово, което може да спаси душите. И така, нали ви казах, днеска си говорим предимно за това, какво става с тебе, когато четеш, когато слушаш, когато Божието Слово стига до тебе. Казва, всеки човек да бъде бърз да слуша. Тоест, да искаш да чуеш Божието Слово, да го търсиш. Нали казва Исус Христос на евреите, не търсите славата, която е от единия Бог. И така, ако ти днеска си разбрал, че това, което пише в Библията е Божието Слово, което Бог го изпраща към тебе, за да спаси душата ти, внимавай повече на него. Чети го не като всяко друго слово, чети го точно като такова, като Божие Слово. Защото, казва, приемайте с кротост, внимавайте, не се дразнете от това, което четете. Някой човек може да се подразни от това, че не го разбира, от това, че думите, които са използвани, не са тия думи, които той ги знае. Библията, която аз четях, тя беше със старата граматика. В думата сърце, например, има Д. Навсякъде пише, в 24-та година пише сърце, с Д вътре. И в началото, като четеш, фащаш само правописните грешки. И после свикваш да го четеш така. Защото искаш да го четеш. Ако не искаш, ще кажеш, абе, много, много печатни грешки в тази. Трябва да искаш да разбереш какво пише. Бивайте изпълнители на Словото, а не само слушатели. Да лъжите себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и завчас забравя какъв бе. Ще коментираме 23-24 стих, после ще прочетеме 25. Значи той каза така. Ако ти си само слушател на Словото, ти ще го забравиш. Но искам да бъде ясен това. Ако ти само четеш Словото, ако то е нещо, което ти само искаш да разбереш нещо, информация, нали, за Господ, ти ще го забравиш. Ще прочетеш на нещо тук, ще прочетеш на нещо там, ще се уморяваш малко, докато четеш Библията, нали? Обаче искаш да я прочетеш, няма никаква полза. Ти ще я забравиш. Това, което пишеш, ще го забравиш. Това, което прави възможно ти да помниш това, което пишеш в Библията, е когато ти живееш това, което четеш. Затова той прави аналогията с човек, който се гледа в огледалото. Това е човека, който чете, но не върши това, което чете. Той казва, като се обърне, като престане да гледа лицето си в огледало, той забравя как изглежда. А можем да дискутираме дали е вярно или не. Обаче искам да схванем това, което Яков иска да ни каже. Той иска да ти каже, ако ти не живееш това, което пише в Библията, ти няма да го запомниш, няма да го разбираш. Няма да го знаеш. Тоест, аз съм чел Библия. Чудесно, си чел Библията. Обаче ти не я знаеш. Нито пък я помниш, какво пише в нея. Защото то не е въпросът да запомниш един стих или да запомниш някой друг стих. Запомниш най-важния стих. Не е това въпросът. Въпросът е да разбереш това, което Господ е направил за тебе и то да промени живота ти. И когато то промени живота ти, никой не може повече да те пипне и ти каже, ти не знаеш за какво става дума. Не, човече, аз знам за какво става дума, защото аз го живея всеки ден. Ти не можеш да ми кажеш кое как е, защото ти не го живееш. И тук никой не може да ти отговори. Когато дойде някой ти каже, аз разбирам Библията по-добре от тебе, и му каже, ти не я живееш, как може да разбираш по-добре от мене, който я живее? Няма логика, която може да преодолее това проблем. Защото, понеже аз я живея, това означава, че я разбирам. Аз доказвам с живота си, че разбирам това, което пише. Докато ти след като не го правиш, може да смяташ, че разбираш, но не можеш да го докажеш. Яков точно за това говори. Не казва, покажете ми вярата си от делата си. Не казва, ти който нямаш, нали, който имаш вяра, нямаш дела, покажи ми вярата си. Как ще ми я покажеш вярата си, като нямаш дела? Но аз вика, който имам, ще ти покажа моята вяра от делата, които правя, от това, което живея. Така. И вижте какво казва 25 стих. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. И сега трябва да направим връзка между 25 стих и 23 и 24. Значи ставаше дума за четене и за разбиране. И това е което той казва в началото на 25 стих. Който вникне в смисъла на това, което чете. И той го казва. Какъв е смисъла на това, което четеш? Това е съвършения закон на свободата. Има един съвършен закон на свободата, който ние трябва всички да го разберем. Ако ти искаш твоя живот да бъде благословен, да бъде изпълнен с благодат, ти трябва да разбереш съвършения закон на свободата. Павел говори също много за този закон на свободата. Но Яков тук казва за това, че понеже ти си деятелен изпълнител, а не забравлив слушател, това нещо ще те направи блажен от дейността. Тоест, ти ще видиш хора, които казват, че са християни, които четат много Библията, се опитват да я разберат. Обаче всяко усилие да направят това, което пише вътре, им коства страшно много енергия и те непрекъснато са страшно изтощени от това, че трябва всичко това да трябва да се спазва. Причината е, че те не са разбрали. Ако трябва да използваме термина, те не са разбрали съвършения закон на свободата. И аз мога, сега ще трябва да направя много голямо отклонение, няма да ни стигне годината. Да ги обясняваме тия неща. Става дума по принцип за това, че ти не можеш да спазваш някакви заповеди и така да се спасиш. Така да се освободиш от греха, като вършиш това и като вършиш това. Няма такова нещо. Има един съвършен закон на свободата, че Исус Христос те освобождава от греха. И ти трябва да разбереш, че Той те освобождава от греха, че нищо, което ти правиш, не може да добави към това, което Той прави. И от този момент нататък трябва да започнеш да живееш като някой, който му е било показана милост. И когато ти отидеш при някой да говориш и той почне да прави някакви безобразия, ти викаш, а той, то сигурно няма да повярва. Как той няма да повярва? Кое е това, което ще попречи на Бога да го спаси? Има ли нещо, което той може да направи, което да анулира силата на кръста за опрощаване на грехове? Няма. Тоест ти не можеш. Това означава, че ти не си вникнал в съвършения закон на свободата и все още преценяваш хората като добри и лоши. Съвършения закон на свободата ни прави абсолютно всички равно лоши, с нулеви шансове да бъдем спасени. И ние цял живот като християни се приближаваме до това разбиране. И цял живот се учим да престанем да преценяваме хората. Просто за нас всички да бъдат изкупени грешници или грешници, които още не са изкупени. Амин. Така, когато четеш Словото на Бога, точно това започваш да го разбираш. Това, което Исус Христос непрекъснато го обяснява, с всичките притчи, с всичките примери, които дава, с всичко, което обяснява, и апостолите след него, специално апостол Павел, който знае, че той е написал най-много послание в Новия Завет, той ги обяснява тия неща също. Той да говори за обрязването, за всякакви други неща, за яденето на различни неща, за спазването на различни дни от седмицата. Той ги говори ти неща. Исус Христос също ги говореше. Той казваше, не това, което влиза в човека, го осквернява. Няма значение какво едеш. И там пише, на това място пише, и направи всички ястия свети. Тоест вече всичко може да се еде. Нямаше чисти и нечисти. Направи всички чисти. Всички ястия чисти. Исус Христос също ги говори тия работа. Но ние трябва да ги разбираме. Ние ги разбираме, като живеем по този начин. Като престанем да съдим хората. Започнем само да говорим за благодата, която е в Исус Христос. Защото вече ние я разбираме по-добре. Защото сме станали способни да говорим Христовото Слово на хората, когато ние го разбираме. Така, 1 Петрово, 3 глава, 15 стих. Първото послание на Петър, 3 глава, 15 стих. Но почитайте със сърцата си Христа като Господ. Онзи, който дойде на първото си пришествие и живя като слуга и накрая беше грозно и страшно убит на кръста, ние трябва да го почитаме като Господ. Защото не виждаме неговата грозота и нещастие там на кръста. Но виждаме неговата слава в това, което прави за нас. Защото го разбираме, като четем това, което е станало. И като го почитаме със сърцата си като Господ, казва, като бъдете винаги готови да отговаряте, но със кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. И така, Петър прави връзка между това, какво е твоето отношение към Исус Христос, като твой Господ, и твоята способност да отговаряш винаги на хората, когато те питат за твоята надежда. Всичко това е свързано в това да разбираш Христовото Слово. Да разбираш това, което Христос прави за теб. И така ние четем и искаме да разберем Исус Христос в това, което четем. Можеш да не знаеш нищо друго от Библията. Никакви факти от Стария Завет. Кой преди кой беше, кой пророк кога беше, кой цар преди кой беше, какво стана там при Червеното море с египтяните, какво стана. Ти неща можеш да не ги знаеш. Но трябва да познаваш Исус Христос. Той говори достатъчно и за египтяните, и за Моисей. Ако ти разбираш кой е Исус Христос, всичко е наред. Ако не разбираш, цялото ти останало знание няма никаква полза за тебе и за това, което те слуша. В Йоан 14 глава 26 стих Исус казва, Утешителят Свят е Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. Нищо от това, което трябва да знаете, няма да се изгуби. Днеска ти имаш всичките необходими условия, за да разбереш това, което Господ е казал. Дори да не можеш да намериш Божието Слово такова, каквото е, пак Господ може да дойде при тебе, ако ти искаш да го познаваш, ще ти го обясни. Няма никакъв проблем с това. Да не се стряскаме от нови версии на Библията и разни други неща. Няма проблем за Бога, когато ти вътре в сърце. Вижте колко е важно. Какво значение е, че имаш най-точния превод на Библията, ако ти в сърцето си не внимаваш за това, какво пише вътре? Каква полза? Но дори да го нямаш, ако искаш да разбереш, Господ е силен да ти открие всяко нещо, което трябва да знаеш. Слава на Бога да бъде. Дерзайте. И така в Йоан 5 глава 24 и 25 стих Исус казва истина, истина ви казвам. Йоан 5 глава 24 и 25 стих. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Истина, истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и като го чуят, ще живеят. И той говори за не за уния, които са погребани, някой отишъл им говори, чете им от Евангелието и те оживяват. Той говори за нас. Той говори за тия, които са мъртви, поради греха, който живее в тях. Като чуят Божието Слово, ще живее. Ами? Слава на Бога да бъде. И така, когато ти видиш да говориш с някой за Исус Христос, ти трябва да виждаш. Трябва да се затвориш очите и да виждаш, че Той е мъртъв. И че ако Той приеме това, което му говориш, колко е важно това, което му говориш. Ако той го приеме, той ще оживее. От мъртъв ще стане жив. И трябва да можеш да си затвориш очите и да го видиш това нещо. Ако не го виждаш, моли се на Бога да ти го даде да го виждаш. Защото ти, когато говориш, трябва да го виждаш. В Йоан 6 глава 68 стих Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? 6 глава 68 стих. Значи това е следващата глава. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Това, което кой казва, ти имаш думи на вечен живот, е това, което пишеше в Лука 24 глава 32 стих, като го четохме. И рекоха помежду си: не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанието? Това е нещо, едно дълбоко убеждение вътре в тебе, което ти разбираш нещо особено за Бога. И ти казваш, такова нещо няма. Никъде друга. Само при Бога го има. Наистина Бог е един и няма друг като Него. И ти го виждаш със сърцето си. При кого да отидем? Само ти имаш думи, обаче. Петър го казва много правилно. Той казва, твоите думи са вечен живот. Това, което аз слушам, когато ти говориш, то ме прави да възкръсна. Макар да си мисля, че съм жив. И така, ще свършим с Йоан 12 глава 47 до 50 стих. И ако чуя някои думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И знае, че онова, което той заповядва, забелязвате ли? Той говори за това, което Отец заповяда. И заповедта, нека това да го стих да го прочетем директно, точно това, което пише. Той ми даде заповед какво да каже и що да говори. Отец заповядва на сина. Днеска ще кажеш това, това и това. На този това, на този това, на този това. Всеки ден така. И казва, и знае, че онова, което той заповядва, е вечен живот. Думите, които Отец заповядва на Исус Христос да изговори, те са вечен живот. Това е което казва Петър. Това казвам. Той го казва много точно. Само ти имаш думи на вечен живот. Само на Исус Христос му е заповядано да говори думи на вечен живот. Ние имаме един единствен източник на думи на вечен живот. И той не може да се промени този извор. Той не може да някой друг да дойде да добави нещо. Просто Господ така го прави. И ти отиваш и започваш да четеш внимателно това, което Исус Христос обяснява и говори. И това, което четеш, са думи на вечен живот. Ако ти допуснеш това нещо да влезе в сърцето ти, ще спасиш. И тъй това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. Исус Христос не говори свободно, нали, свободни съчинения. Той решава. Трябва да им обясня нещо, но сега ще им го обясня. Да, ще намеря някакъв начин. Думите са подредени. Понякога четете диалога на Исус с този, с Никодим, с самарянката прикладаница. Пълна какафония. Единия казва едно, другия казва друго. Единия казва едно, другия казва друго. Всичко е някакси не е свързано и в същото време е подредено точно както трябва да бъде подредено. Защото Исус Христос винаги казва това, което иска. Го казва на този човек, на който в момент, с който в момента говори. И така, ние ги имаме записани тия неща, не защото те са интересни, а защото когато Господ е дал заповед на Исус Христос да ги каже, се знаело, че тези думи трябва да останат и всички поколения след това да ги четат и да ги слушат. И в началото, като Библията не е била печатана, преди да се появи печатната машина на Гутенберг, тя е била преписвана. Хората са преписвали цялата или части от Словото, са искали да го имат и да могат да го четат. И така, още преди това, когато не е било разпространено, не е било възможно да го имаш написано, защото е било толкова оскъдно, Духът е напомнял на хората какво казва Исус Христос. Духът е напомнял на всеки един от тях какво трябва да знаят. И ние днеска имаме нужда да ни бъде напомнено на всеки един от нас какво пише, какво е казано. Ние трябва да познаваме Исус Христос, който ни призовава. Защото ходенето пред Бога не е просто нещо, което така се чувстваш и го правиш. То е нещо, което Господ го е отредил как трябва да стане. Всяко нещо е казано. Ти не можеш да промениш смисъла на това, което е казано. Можеш само да го разбереш. И като го разбереш, можеш да го направиш. Амин. Слава на Бога. И като го направиш, ще имаш вечен живот.